Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs 75. epizode un vēl ar vien kopā ar jums divs reiznieks un Rihards Plūme. Sveiki, klausītāji, sveiks, Rihard.
Vēl ar vien sveiks divs, sveiks, sveiki arī visiem klausītājiem, kas mūs joprojām klausās. Esam klāt ar jaunu interviju un jaunu ekspertīzi no Kristīnas, par Kristīnu vēlāk, bet sākumā divi tev noteikti jāiepazīstina klausītāji ar šīs nedēļas mūsu lielās intervijas viesi, kurš ir viens no tiem, kas gana apjomīgu darbu Ukrainā paveic, un šis darbs vēl, jāsaka, ļoti ilgi būs jāveic, kā izskatās, jāveic gan šobrīd, gan būs jāveic arī pēc kara beigām. Pastāst cīkāk.
Nu, kas tas varētu būt? Tā ir runa par atmīnēšanu. Šī ir tēma, par kuru ir dzirdēt daudz skaļu epiteti. Bet parunājot ar speciālistiem, nonākam pie secinājuma, ka, ja kāds jums saka, piemēram, ka, lai atmīnātu Ukrainas teritoriju pēc šī kara, būs nepieciešams gadsimts, tad šie cilvēki visdrīzāk nesaprot, ko runā, fleitē, vai arī grib izpušķot informāciju. Nu, vēl ceturtais variants ir, ka viņi mēģina padarīt nesaprotamu informāciju kā saprotamāku, bet... Tieši tāpēc mēs uzaicinājām uz sarunu cilvēku, kurš Ukrainā vada The Halo Trust nodaļu. The Halo Trust ir tāda organizācija, kas nu, jau 30 gadus nodarbojas ar atmīnēšanas pasākumiem visā pasaulē, proti valstīs un teritorijās, kuras ir skāris karš, kur cieši civiliedzīvotāji pat pēc tam, kad karš ir beidzies, un visbiežāk pēc tam, kad karš ir beidzies, tāpat ir arī Ukrainā, kur karš turpinās, un tādēļ nekādā veidā nav iespējams šobrīd pateikt, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai Ukrainu padarītu brīvu no mīnām un visdažādākiem nesprāgušiem spridzekļiem un sprākstvielām un munīcijām. Tāpēc, ka, jā, nav vienkārši skaidrs, cik piesārņota būs Ukraina šajā ziņā pēc kara beigām. Un to tad mēs arī mēģināsim noskaidrot šajā intervijā, kā tad ir patiesībā un kādēļ šobrīd aktīvi norisinās civiliedzīvotāju rekrutēšanu un mēģināšanu padarīt viņus par atmīnētājiem.
Jā, bet vēl pirms tam, protams, kā ierasts, sazvanījāmies ar Kristīni Bērziņu Vašingtonā, kur arī, vismaz pēc grādiem runājot, diezgan karsti, tāpat kā mums te Latvijā, bet karsti turpina būt arī militārajā un diplomātiskajā frontē, tāpēc parunājām par dažām lietām saistībā ar to. Pirmkārt jau, kāda ir Krievijas mērķa ofensīvai Harkivas apgabalā un vai šī te nu, draudīgā un sarežģītā situācija, kas ir izveidojusies, pavarot vēl vienu frontes sektoru vaļā, pamudinās rietumus steidzīgāk tagad varbūt atbalstīt Ukrainu. Ukraina arī turpina centienus pārliecināt tos savus sabiedrotos, kas ir snieguši tālas darbības ieročus, tai par to, ka šos ieročus ir jāļauj izmantot arī triecieniem Krievijā, vai tad pozīciju grasās mainīt, piemēram, tāpat Vašingtona, arī par to runājām ar Kristīni, un prezidents Zelenskis ir izteicis ar ierosinājumu rietumiem karā iesaistīties tiešāk, proti no Ukrainas kaimiņu valstīm ar rietumu iznīcinātājiem, piemēram, no Polijas, notriekt virs Ukrainas lidojošās Krievijas raķetes. Cik tas vispār reāli, un vai mēs kādreiz to varētu sagaidīt, arī to pārspriedām. Vēl tikai atgādināšu, ka Kristīna Bērziņa, viņa ir Vācijas Maršala fonda ziemeļnovirziena vadītāja un drošības politikas pētniece. Bet tagad nu gan klausāmies mūsu sarunu.
Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Karsti iet gan Rīgā, karsti iet arī Vašingtonā, nu tas runājot par grādiem, bet karsti pilnīgi noteikti, jāsaka, diemžēl turpina iet arī Ukrainā un ir īpaši Harkivas apgabalā, jo tur jau kādu laiku Krievija ir uzsākusi ofensīvu un nu, diezgan nopietnu, un pagaidām gan izskatās, ka Ukrainai neizdodas salīdzinoši veiksmīgi Krievijas iebrucēju saturē, taču nu, situācija ir diezgan saspringta un tiek jau spriedalēts, kāds tad ir tas mērķis, vai mērķis ir lielā Harkivas pilsēta vai, nu, kas izskan daudz biežāk. Mērķis ir pavisam cits, ja tā varētu teikt, daļai novērst varbūt uzmanību, izkliedēt spēkus, novājināt Ukrainas spēkus, lai pēc tam jau iespējams arī kaut kur vēlāk kādu citu triecienu dot. Nu, ņemot vērā, ka tā situācija ir diezgan saspringta, varbūt nu, vismaz beidzot tas kaut kā arī rietums pamudinās, tomēr to palīdzību aktīvāk sniegt. Kā tu skaties uz to, kas šobrīd notiek Ukrainas ziemeļos, kādi varētu būt tie mērķi un iznākumi pēc tam?
Šobrīd Krievija cenšas radīt sarežģītāku situāciju Ukrainai. Tas sarežģījumi ir īpaši tagad jaunajā frontē ziemeļos, bet mērķis vēl joprojām visticamāk būs Donbasā kaut kad vēlāk šovasar. Šobrīd Krievijai nāktu pa labu, ja Ukrainā aizdītu gana daudz savus karavīrus, kuri Ukrainai pietrūkst, vairāk pasargāt Harkivu ziemeļus, vēl ir iespējams, ka Krievija varētu atvērt kādu jaunu fronti vai paspiest tur, kur ir bijis klusāks, tā, lai novājinātu dienvidus un austrumus, kuri ir lielāka prioritāte Krievijai. Nav īsti runa par to, ka tuvākā laikā varētu krist Harkiva. Cits jautājums ir, cik tuvu varētu artilērija lielā tikt Harkivai apdraudēt pilsētu tomlīdzīgi, bet par ieņemšanu tas arī šobrīd nav Krievijas spēkos. Drīzāk mērķis ir atbrīvot dienvidus un austrumus tā, lai varētu vairāk ieņemt vēlāk un arī ilgstošāk. Tāpēc, ka runa ir ne tikai par šo gadu, bet par nākamo gadu, un ja ir runa par karavīriem, tad Krievijai tādu ir vairāk. Krievijai šobrīd ir iespējams noturēt spiedienu tādu, kāds ir. Šogad, nākamgad, var runāt par to, kāda tad ir ekonomiskā cena un kādi spēki būs Krievijai jau nākamā gada otrā pusē, bet visvairāk izspiest to tā, kas ir, un tas, kas šobrīd ir rezervējis, tas ir pavisam iespējams. Un novājinātu Ukrainu sadalīt daudzos virzienos, tāds ir pašreizējais mērķis par Harkivas krišanu, tāpēc nav šobrīd jāuztraucās par to, kā stiprināt Ukrainas armiju militāros spēkus. Tas ir gan piegādāt jaunas munīcijas, lai gan munīcijas jau šobrīd ceļo, bet papildināt arī pārējās lietas. Skatās, kas jau ir aizpildīts, kas ir trūcis un vairāk netrūks tik ļoti. Par šāviņiem, adiņiem tur varbūt šobrīd ir mazāk jāuztraucās. Protams, liels uzsvars arī Ramštainas formātā ir par gaisa atdzercību, jāatrod uzmanība. Tagad arī daudz jārūpējās par tankiem, par bruņmašīnām, par citām šādām lietām, kuras arī sāk pietrūkst. Jo, protams, ir pirmās prioritātes, un tie šāviņi, lādiņas un 5 mm artilērijas lādiņi plus gaisa aizsardzība, bet Ukrainai vajag ļoti daudz ko un ļoti daudz kur. Tad, ja pirmās lietas tiek apmēram atrastas, tad runa ir par nākamām lietām. Sarežģītāka tā fronta izskatās no geogrāfiskā viedokļa, jo vājāk Ukraina varētu palikt. Un tāpēc ātrums gan uztrenēt mobilizētos karavīrus, gan arī apbruņot ar visu iespējamo, tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi rietumiem. Bet rietumos arī nav visa tā, ko varētu cerēt, un mēs esam runājuši par to, ka tieši šī gada beigās varētu arī vairāk ražot, kā līdz tam laikam iztikt. Un tur tad ir jautājumi, kad atkal ir runas par to, ka nu vai nevarētu, piemēram, apmācīt, vai NATO valsts nevarētu apmācīt Ukrainas karavīrus Ukrainā, vai nevar citādāk pieiet Ukrainas jautājumam, un īpaši, jo grūtāk paliek uz frontes, vai nu, sarežģītāk, varbūt nevis akūti grūtāk, bet multidimensionāli tā fronte paliek. Un tad atkal ir jāliek galvas kopā rietumiem, kā aizsargāt, pasargāt, atbalstīt Ukrainu tie pašreizējie apstākļi.
Jā, nu tas, kas Ukrainai noteikti palīdzētu, ir tas, ka tā beidzot varētu īstenot šos triecienus arī Krievijas teritorijā. Nu, te gan Ukrainas puses izsakās, precīzāk Zelenskis, ka joprojām nu, partneri nesadzird Ukrainu, sarunas it kā notiekot, bet nu, progresa tāda īsti nekāda. Vismaz pēc viņu vārdiem nēsot, nu, Lielbritānija šķiet, ka vienīgā, kas ir devusi zaļo gaismu, ka tās ieročus var izmantot Ukraina kā tā vien vēlas. Francija, piemēram, to vēl nav darījusi, Francijas parlamentārlietu komitejas vadītājs tur ir vēstulē aicinājis valsts vadību, beidzot tomēr to izdarīt, bet ja mēs skatāmies, piemēram, uz Amerikas Savienotajām valstīm, tad tur tādi, kā angliski sakot, mixed signals, nu tādi jaukti signāli. Linkens, piemēram, ir minējis, ka Amerika tam ir pret, bet tai pašā laikā, ka Ukraina var ieročus izmantot arī pēc saviem ieskatiem, tikmēr Lloyds Austins, vēl Ramšteins grupas sanāksme šonadēļ, viņš teicās pret to, ka Ukraina izmantotu ieročus triecieniem Krievijā, ko amerikāņi tai ir devuši. Vai ir kāda virzība vismaz tavā pusē Vašingtonā par šo kādas sarunas, kas tomēr izskatās, ka varētu nonākt līdz pozitīvam signālam ukraiņiem, tādam skaidram?
Jā, atklātā sarunās jau mēs dzirdam, ka no dažādiem stūriem Vašingtonā izskan dažādi uzskati par to, cik liela brīvība būtu pieņemama Ukrainai attiecībā uz rietumu ieroču izmantošanu Krievijas teritorijā. Un šis jautājums vēl nav atrisināts, bet notiek lielākā kustība, kāda ir bijusi līdz šim Vašingtonā, par šo jautājumu. Vai ir iespējams, ka Vašingtonā oficiāli būs pozitīvāka politika, tā no Ukrainai pozitīvāka? Krievijai, protams, nē, bet tas arī vēl līdz galam nav izlemts, ja par ko šobrīd spriež, nu tāpēc, ka vajag kaut kā risināt Ukrainas problēmu un sāpes, tad spiež tieši izskatīt šo iepriekšējo politiku un iespējams, ka par to varētu būt laba ziņas nākamajās nedēļās.
Jā, un tas, ko vēl Zelenskis arī iepriekš pieminētājs ir intervijā ziņaģentūrai Reuters izteicies, ka Krievijas uz Ukrainas raidīto raķešu notriekšana no NATO pierobežas valstīm virs Ukrainas ir iespējama un tā nebūtu iejaukšanās karā un to varētu izdarīt, ja vien valstīm būtu vēlme, nu, piemēram, to darīt no Polijas teritorijas un tādējādi arī palīdzēt Kīvai. Arī Ukrainas ārlietu ministrs to ir teicis laikā, kad Ukrainā ir viesojusies Vācijas ārlietu ministre, savukārt Vācijas aizsardzības ministrs tepat Latvijā šonadēļ izteicies, ka tā gan būtu tieša iesaiste karā. Šāda palīdzība, nu, protams, jā, tā būtu palīdzība Ukrainai un pasargātu Ukrainas objektus no Krievijas triecieniem, bet tavuprāt, cik reāli tas izskatās, ka patiesi kādas NATO valstis varētu izmantot savus iznīcinātājus savā teritorijā, lai notriektu kādas Krievijas raķetes jau virs Ukrainas teritorijas?
Šo ieteikumu tagad dzird viskaut kur. Viņu dzird Amerikā, viņu dzird Eiropā, viņu dzird aizklusēs un arī atklāti. Punkts, kurā mainījās diskusija par to iespējamību, vai ASV un NATO valsts nevarētu pasargāt daļu Ukrainas gaisa telpas. Šo diskusiju atkal pa jaunu pacēlu nopietnāk pēc tam, ka Irāna uzbruka Izrēlai ar raķetēm un gandrīz visas Amerika palīdzēja notriekt, arī citi sabiedrotie no tuviem austrumiem. Tas parādīja to, cik reāli iespējami būtu ASV un citām NATO valstīm palīdzēt pasargāt Ukrainas gaisa telpu tehniski, tas būtu kaut cik iespējami, un tas īpaši varētu pasargāt Lvivu. Ja Lvivai būtu lietusargs, aizsargs, kas pasargātu, tad varētu arī vairāk pirmkārt atjaunāt, nodrošināt, bet arī tad visu nepieciešamo sūtīt tālāk uz austrumiem. Ja par to runā atklāti, tad ir lielāka iespējamība, ka tas arī pārvērtīsies par realitāti. Un jāskatās, kas ir iespējams politiski no šodienas līdz NATO samitam. NATO samits notiks starp 9. un 11. jūliju te Vašingtonā. Un, protams, svinēs NATO 75. dzimšanas dienu ir pamatmērķi šim samitam, bet parādīt, kā NATO palīdz Ukrainai, ir otrs mērķis daudzām NATO dalību valstīm. sabiedrotajiem. Ir iespējams, ka šo jautājumu varētu pacelt samitā, bet kas ir absolūti garantēts, ir, ka no māja beigām līdz jūlijas sākumam runās par to, vai nevarētu vairāk pasargāt. Kurš iebildīs pret šo plānu, ja lielvārdē šodien Vācijas aizsardzības ministrs Pistorijas par to iebildu, tas nav nevienā vietā pārsteigums, tāpēc, ka Vācija ārkārtīgi piesardzīgi pieiet jautājumam par eskalāciju un par tiešu iesaisti kara darbībā par Taurus raķetēm. Arī, piemēram, paskatīsimies to piemēru, ka nu nepakam Vācija netaicās piekāpties un iedot kaut ko tam līdzīgu. ASV arī ļoti piesardzīga administrācija, ļoti piesardzīga pieeja šim jautājumam, tāpat kā visiem citiem. Tas, ka par to var atklāti pārunāt šobrīd augstās aprindās analītiķu vidū, nozīmē, ka vismaz nopietni izskata šo iespēju. Šī nav tā situācija, kāda bija kara sākumā, tā kad Ukraiņi lūdz aizslēgt debesis, ja, lai pasargātu. Nu, to laik vēl domāju, kā vai nevarētu ar NATO lidmašīnām. Nu, par lidmašīnām absolūti, teiksim, NATO kara lidmašīnas nelidos ar NATO pilotiem Ukraiņas gaisa telpā, par to nevienā vietā nav runa, bet par palīdzību pasargāt ar gaisa aizsardzības sistēmām no, piemēram, Polijas, par to šobrīd runā. Atkal grūti pateikt, vai Vācija un ASV piekāpsies, piekritīs, uzņemsies risku šovasar palīdzēt Ukrainai aizsargāt gaisa telpu, bet nopietna varbūtība, ka kaut kas vai nu tuvākā vai tālākā nākotnē varētu attīstīties, tas gan. Un atkal to pozitīvās lietas. Jā, Harkivā ir grūti, draud atkārtot nopietni uzbrukumi no Krievijas, bet arī notiek tāda drusku ambiciozāka domāšana no rietumu puses. Un jo vairāk un ātrāk var vismaz pusi Ukrainas pasargāt un parādīt pasaulē, ka Ukraina ir normāla, funkcionāla valsts, kurā var bēgļi atgriezties, kurā var vērt vaļā jaunas ražotnes, ka Ukraina var turpināt arī būt atbildīga par savu drošību un par savu nākotni, jo vairāk Ukrainas teritoriju var pavisam nodrošināt, jo vairāk atbalsts būs Ukrainai NATO, būs Ukrainas drošības palīdzībai, jo tās balsis, kuras iebilst, tās balsis, kuras bremzē atbalstu, īpaši Vašingtonā uzskata, ka jebkāda palīdzība ir bezcerīga, ka ir vienalga vai iegulda 60 miljārdus vai 160 vai 260 miljārdus, ka Krievija vienmēr iztērēs vairāk un uzbruks ilgāk. Bet Krievijai arī nav bezgalīgi spēki, un tāpēc parādīt to, ka šobrīd Ukraina ir nevis sāpju stāsts, bet veiksmes stāsts, un ka jāturpina ļaut Ukrainai zelt tur, kur viskaut kas arī izskatās pavisam normāli, tas ir ļoti būtiski.
Jā, nu, arvien vairāk acis tiek pievērsts tevis minētājiem NATO samitam, kas būs Vašingtonā šovasar jau ar straujiem soļiem tuvojas, un arvien vairāk arī žurnālisti uzdod jautājumus politiķiem, ko tad mēs no samita varam sagaidīt, nu, bet tas paliek politiķu pārziņā, kāda tad būs tie gala lēmumi, par to mēs noteikti arī vēl runāsim. Bet šai reizei saku tev paldies.
Paldies un uz sadzirdēšanos.
Paldies Rihardam, paldies arī Kristīnei Vašingtonā. Nu, katrā ziņā no šīm trim tēmām man ir tāda sajūta, ka visdrīzāk nākamnedēļ mēs runāsim par pieaugošo spiedienu uz Vašingtonu, beidzot atļaut Ukrainai raidīt amerikāņu munīcijas un izmantot amerikāņu ieročus, lai dot triecienus pa Krievijas teritoriju, jo tas, protams, ir absurdi, ka no vienas puses mēs iedodam ieročus Ukrainai, no otras puses sakam, nu, jūs tos varat izmantot tikai ar vienu roku, ar aizsietām acīm un, es nezinu, vēl kaut kādā veidā. Nav loģiski, un mēs redzam, ka Ukraina šobrīd dēļ Krievijas triecieniem pa energoinfrastruktūru šobrīd ir atkal iestigusi tumsā. Un mēs redzam šo te Krievijas spēku virzīšanos uz priekšu dažos frontes posmos, tā kā nu ir pēdējais laiks beigt šo mīkšķaulīgo politiku no Baltānām puses un var redzēt, ka šobrīd arvien vairāk un vairāk iesaistīto sāka skaļi runāt par šo problēmu, tā skaitā Vašingtonā, tā skaitā dažādās Eiropas galvaspilsētās. Nu jā, jo citādāk mēs redzam, ka šis ir tas, kā tur ir, tas vārdas vārīšanas princips, ja, ka Krievija pa solītim izdara vēl kaut ko, un viņi redz, rietumi nereaģē, no kāpēc, lai viņi nedarītu to tālāk, ja mēs skatāmies uz pavisam svaigiem notikumiem, par kuriem uzzinājām jau pēc tam, kad jūs ar Kristīnu ierakstījāt sarunu, par šim te runām, ka Krievija vienpusēji plāno mainīt savas jūras robežas ar Somiju un Lietuvu, nu tas ir vēl viens pierādījums tam, ka, nu kāpēc nepamēģināt, pamēģināsim. A, ko viņi darīs? Neko viņi nedarīs. Viņi izteiks publiski līdzjūtību par Irānas prezidenta nāvu, kur pašā Irānā demokrātiski noskaņot cilvēku sauc par miesnieku. Ļoti saprotam iemeslu dēļ. Ja jūs šajā nedēļā ir izbrīnījusi jau kārtējo reizi rietumu politiķu un mūsu politiķu attieksmi un darbības, tad jūs nesat viens.
Jā, nu, Krievijas plāni par robežu pārbīdi, ja tā var teikt, kas tiek publicēti aizsardzības ministrijas mājaslapā, kas diezgan pēkšņi pazuda tajā pašā dienas laikā, nu, izskatās līdz ar to pēc iztīrākās provokācijas, jo, protams, ka vētra ir sacelta, Lietuva reaģē, gan amatpersona, gan eksperta līmenī, Somi reaģē, amatpersona, eksperta līmenī, Somi gan tā, nu, vēsāk, kā jau ziemeļnieki uzreiz pateica, nu, nav ko traci, celt jānoskaidro vēl sīkāk informāciju, katrā ziņā putra vēl vārās ap šo tematu un kādu laiku vārīsies, un iespējams tas jau arī ir bijis Krievijas galvenais mērķis, kā tajā reizi sacelt to vētru ūdens glāzē.
Tieši tā, un paskatīties, kāda būs reakcija.
Reakcija ir bijusi jā, diezgan skaļa, un tostarp arī no mūsu amatpersonām, bet nu, arī tāda piesardzīga proti no tie plāni, kas tika publicēti tādi no virspusēji, un kā jau eksperti arī minēja, no ja Krievija vēlētos vienpusēji kaut ko tādu darīt, nu tas īstenībā nebūtu arī iespējams. Un tālūk.
Nu jā, katrā ziņā šī ir vēl viena lieta, kam noteikti ir vērts sekot līdzi, to mēs arī darīsim šeit drošinātājā. Tāpat kā drošinātājā vienmēr, katru nedēļu piedāvāsim jums, esam piedāvājuši un piedāvāsim jums intervijas ar cilvēkiem Ukrainā vai cilvēkiem, kas palīdz Ukrainai. Tā šajā reizē runāsim par to apdraudējumu veidu, kas varbūt ir mazāk redzams, par kuru laiku pa laikam ziņās mēs dzirdam, bet varbūt, ka par maz mēs zinām par šo tēmu. Proti, ja mēs runājam par dažādiem apdraudējumiem, nu skaidrs, ka tas redzamākais apdraudējums Ukrainai no Krievu okupantiem ir frontē, kur ir cīņas, tad, protams, ka no vienas puses, jā, Ukraina ir liela un liela tās daļa ir nosacītā drošībā, taču mēs zinām, ka laiku pa laikam Krievija raida raķetes un nepamilitāriem objektiem, tā kā apdraudējums ir ikvienā vietā Ukrainā, protams, netik liels kā pašā frontē. Un tad ir tās teritorijas, kuras ir tuvu frontei vai arī kuras ir atbrīvotas. Un jā, Ukraina kontrolē tur situāciju, taču kara sekas nekur nav pazudušas. Un šajā brīdī es runāju par mīnām un dažādiem citiem nesprāgušiem cilvēkiem bīstamiem objektiem, kas, nu jā, tās ir tās kara sekas, kuras visvairāk izjūt tieši civiliedzīvotāji. Tā piemēram kopš 2014. Gada, kad Krievija sāka okupēt to Ukrainas teritorijas no mīnām un cita veida pīstamiem spridzekļiem ir ievainot vairāk nekā 2500 cilvēku, nogalināt ir vismaz 1200. Tā liecina organizācijas The Halo Trust dati un skaidrs, ka tie ir tikai apstiprinātie un zināmie gadījumi un visdrīzāk šo gadījumu ir vēl krietni vairāk. Kāpēc es pieminu The Halo Trust? Tā ir organizācija, senākā un lielākā nevalstiskā organizācija ar saknēm Lielbritānijā, kas nodarbojas ar nesprāgušās munīcijas neutralizēšanu visdažādākajās pasaules valstīs, šobrīd vairāk nekā 30, un kopš 2016. Gada tās nodaļa ir arī Ukrainā. Šajā laikā, šajos 8 gados, viņi no mīnām un citām dzīvībai bīstamām iekārtām ir attīrījuši teritoriju, kas līdzvērtīga aptuveni 560 futbola laukumiem. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz, tas viss ir relatīvi. Skaidrs, ka šis ir ļoti lēns, pacietīgs process, kas prasa ārkārtīgi, ārkārtīgi ilgu laiku. Nu lūk, un lai vairāk mēs uzzinātu par atmīnēšanas procesiem Ukrainā, es uz sarunu esmu aicinājis Denisu Golovetski. Viņš vada The Halo Trust operācijas Ukrainā. Starp citu, finansiāli The Halo Trust atbalsta arī valstis, tā skaitā Latviju. Tā kā varēsiet noskaidrot, kam tad aiziet arī jūsu nodokļos maksātā nauda. The Halo Trust šobrīd aktīvi arī rekrutē cilvēkus. Šobrīd tur strādā 1200 cilvēku, daudz no kuriem vēl nesen bija pavisam citu profesiju pārstāvi. Tieši ar šos tēmu tad arī sāksim mūsu sarunu ar Denisu, kādēļ cilvēki labprātīgi izvēlas nodoties šai tik bīstamai profesijai. Bet varbūt tā nemaz nav tik bīstama. Par to tad arī mūsu sarunā.
Jā, un vēl tikai piebildīšu, ka intervija ir klausāma, protams, kā ierasts ar tulkojumu latviešu valodā, taču to varat, ja vēlaties un saprotat citas valodas, noklausīties arī oriģinālajā valodā, un šoreiz tas būs angļu valodā. Klausāmies interviju.
Raidieraksts drošinātājs. Hello, Dennis.
Hello.
War dramatically changes people's lives. Who are those people who... Karš dramatiski maina cilvēku dzīvi. Kas ir tie cilvēki, kuri šobrīd Ukrainā nolēmuši pamest savas iepriekšējās profesijas, lai par spīti riskam kļūtu par atmīnētājiem in Ukraine right now?
So, talking my experience working in the mining sector over last...
Ņemot vērā, ka atmīnēšanas jomā strādāju pēdējos 8 gadus un darbojies esmu 3 valstīs, stāsti ir dažādi un arī cilvēku iepriekšējais dzīves gājums ir ļoti atšķirīgs. Ja runājam par situāciju Ukrainā, tad jāsaka, ka vairākā pusē mūsu darbinieku ir augstākā izglītība. Šie cilvēki, kuri vēlas izmainīt savu un savas valsts dzīvi, ir no visdažādākajām vietām, visdažādākajām profesijām – inženieri, ārsti. Jāsaka, ka Ukrainas darba tirgu ir krīze un cilvēki ir gatavi izmantot dažādas iespējas. Citi tagad grib izmainīt savu dzīvi un ir lepni, ka var piedalīties Ukrainas atmīnēšanā, tādējādi ar savu darbu katru dienu palīdzot Ukrainai un tās sabiedrībai.
Making the Ukraine mines free.
Well, but demining is not really, let's say, a regular job. Bet atmīnēšana taču nav, teiksim tā, parasts darbs, kur tu dari vienkārši tāpēc, lai tev būtu darbs un alga, ne? Only getting a job and getting paid.
Yeah, absolutely. I'm agree with you that, you know, like, from one hand, it's demining, it's quite...
Jā, pilnīgi noteikti. Es jums piekrītu, ka no vienas puses tas ir unikāls darbs, kas dažiem var izklausīties kā ļoti bīstams, tomēr mums nav pārāk augstas prasības, lai cilvēks kļūtu par atmīnētāju. Nedrīkst būt veselības problēmas, savukārt jābūt vēlmē strādāt un mācīties. Cilvēku varam apmācīt mēnešu laikā. Protams, tālāk vēl ir daudz dažādi kursi, bet pamatu atmīnēšanā iedodam mēnešu laikā. Mēnešu beigās jānoliek eksāmens un cilvēks var sākt strādāt kā atmīnētājs. Piekrītu, ka šī ir visai unikāla profesija, taču, ja seko visiem noteikumiem, šī profesija nav bīstamāka kā, piemēram, santehniķi.
Gandrīz visās darbvietās ir pārbaudes laiks. Pēc jūsu pieredzes, cik daudz ir tādu, kuri pēc kāda brīža saka, nē, tas nav man. Es domāju, ka būs citādi. I thought it's going to be different.
Well, in our sector, I would say it's a bit unique, you know, like, because we...
Mūsu nozarei tas ir nedaudz specifiski. Ik mēnesi mēs apmācām daudz cilvēku, un viņi jau mācību laikā visai labi saprot, kādi būs reālie darba apstākļi, jo apmācām mēs viņus speciālos treniņu laukumos, kas ir pietuvināti reālajai dzīvei. Tur, protams, nav nekādu bīstamu priekšmetu, un tad nu viņi tur veic vienus un tos pašus treniņus. Mācām, kā attīrīt teritoriju. Tas viss ir diezgan nogurdinoši un grūti, prasa lielu koncentrēšanos. Lielākajai daļai cilvēku jau pirmajās pāris dienās vai nedēļā kļūst skaidrs, vai šis būs viņu sapņu darbs. Šis lēmums tiešām parasti tiek pieņemts jau ļoti ātri, nevis pēc vairāku mēnešu ilga darba. Vismaz tas ir tas, ko es esmu novērojis.
Jūs pārstāvat starptautiski labi zinām nevalstisko organizāciju The Halo Trust, tās Ukrainas nodeļa. Izstāstiet lūdzu, kas ir The Halo Trust un kāda ir tās pieredze atmīnēšanas pasākumos visā pasaulē.
HALO is the biggest and the oldest humanitarian mine action organization.
HALO ir lielākā un senākā humanitārās atmīnēšanas organizācija pasaulē. HALO pirmā misija bija Afganistānā 1988. Gadā. Šobrīd HALO strādā vairāk nekā 30 valstīs un kopumā tajā strādā vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku. Visas valstis, kur strādājam, ietekmējuši konflikti un Ukraina ir viena no tām. HALO Ukrainā sāka strādāt 2016. Gadā, kad tai pievienojos arī es. Kopš tā laika HALO sekmīgi strādāja valsts austrumos Luhanskas un Donetskas apgabalos, kur iztīrījām ievērojamas platības. Taču pēc 2022. Gada Krievijas iebrukuma situācija mainījās. Mums nācies pārcelties arī uz frontes līniju, lai būtu drošās Ukrainas kontrolētās teritorijās. Pirmkārt jau Ziemeļos un Kijevas apkārtnē. Šobrīd HALO Ukrainā nodarbina jau 1200 cilvēkus, kas īsteno humanitārās atmīnēšanas operācijas septiņos Ukrainas apgabalos valsts centrā. Centrālajā, ziemeļu un dienvidu daļā.
From this 1200 we have 1000 people who we call operational staff.
No šiem 1200 cilvēkiem 1000 veic atmīnēšanas uzdevumus, apseko teritorijas, identificē vietas, kas ir mīnētas vai kur uzieti citi bīstami priekšmeti. Mums ir arī komandas, kas nodarbojas ar to neutralizāciju. Tāpat ir speciālistu komandas, kas sadarbojas ar vietējām komunām, informē tās un cenšas panākt uzvedības maiņu, kas palīdz samazināt mīnu negadījumu risku. Tā kā HALO veic visai plašu uzdevumu klāstu, kas saistīts ar humanitāro atmīnēšanu. Pašreizējie resursi gan ir nepietiekami, un jau tagad var teikt, ka būs vajadzīgi gadu desmiti, lai Ukrainu padarītu brīvu no mīnām. Iepriekš HALO strādāja Ukrainas austrumos, un tur mīnāto teritoriju problēma nebija tik nopietna kā daudzās citās valstīs. Taču šobrīd situācija jau ir līdzīga tādām valstīm kā Šrilankai, Kambodžai, kur teritorijas jāatbrīvo nevis no kāda viena veida mīnas, bet tur tas piesārņojums ir ļoti dažāds – kainieku mīnas, tanku mīnas. Visam pa vidu vēl nesprāguši lādiņi, jo šīs teritorijas bijušas ļoti tuvu frontes līnijai, kur karot 6-7 mēnešus, citviet arī 2 gadus. Bīstamo priekšmetu piesārņojuma blīvums dažās vietās ir vienkārši vaiprātīgs. Strādājot teritorijās, kurās mums ļauts darboties, jau esam identificējuši vairāk nekā 25 tūkstošus bīstamo zonu. Daļu no tām esam attīrījuši saviem spēkiem, daļa ir atzīmēta un iekonservēta, lai tās kaut kad attīrītu kaut kad vēlāk. Tas apjoms ir ļoti liels, taču jāsaprot, ka ir daudz vietu, kuras mums vēl jāpārbauda un jātīra. Diemžēl, ar katru dienu, ko konflikts turpinās, mīnu un citu bīstamo objektu skaits, kas mums jāneutralizē, tikai turpina pieaugt.
Do I understand correctly that you... Vai es pareizi saprotu, ka jums ir pat formula, kas ļaujot aprēķināt, cik katra kara diena paildzina atmīnēšanas darbs nākotnē?
So much time.
There is, you know, kind of unofficial, you know, saying, but it's quite speculative and, you know, because...
Tas ir tā ļoti neoficiāli runājot, jo šāds apgalvojums ir diezgan spekulatīvs. Mēs nevaram uz to atsaukties, izsakot kādas prognozes. Taču ir skaidrs, ka katra kara diena tikai vairo jau esošo piesārņojumu, padara Ukrainas zemi vēl vairāk piemēslotu ar mīnām, bet atmīnētāju darbu padara vēl grūtāku.
And making Ukrainian land more contaminated.
But I can ask HALO Trust... As an organization, bet es varu prasīt HALO Trust kā organizācijai, kas strādā dažādās valstīs. Vai Ukraina šobrīd ir valsts, kurā ir lielākais mīnu piesārņojums pasaulē?
Ukraine is the area with the biggest mine problem in the world.
Probably, you know, like kind of, I'm going to refer to my previous answer, because we can't make...
Droši vien, bet kā jau teicu, šobrīd nevaram nākt klajā ar šādiem skaļiem apgalvojumiem. Precīzāk būtu teikt, viena no mīnu piesārņojuma visvairāk skartajām valstīm pasaulē. HALO Afganistānā piemēram, strādā jau vairāk nekā 30 gadus un turpina savu darbu, jo tur bijuši daudzi dažādi kari un konflikti, tā kā arī piesārņojums ar sprādziem bīstamiem objektiem tur ir liels. Ir valstis, kuras HALO speciālistiem izdevies pilnībā attīrīt un pasludināt par brīvām no mīnu apdraudējuma, taču, lai apgalvotu, ka Ukrainā mīnu problēma šobrīd ir lielākā pasaulē, mums būtu jābūt pieejai visām skartajām teritorijām un jāapseko tās. Tikai tad mēs varētu atbildīgi runāt par šādām lietām. Tomēr kopumā runājot varētu teikt, ka Ukraina šobrīd ir noteikti starp pasaulē 5 mīnu visvairāk piesārņotajām valstīm pasaulē.
It's really painstakingly slow job. Atmīnēšana ir ļoti, ļoti lēns darbs. Vai ir kādas jaunās tehnoloģijas, kas var palīdzēt to veikt ātrāk? Un ko jūs varētu atbildēt tiem, kuri saka, nu kā, vienkārši veiciet kontrolētu sprādzienu un visas mīnas tiks detonētas līdz ar to, Vai darbs tomēr notiek gluži kā pirms 30 gadiem, kad viens cilvēks strādā ar vienu mīnu ļoti lēnām un uzmanīgi?
Daļai piekrītu tam, ka manuāla atmīnēšana ir diezgan lēns process. Tomēr, pilnveidojot humanitārās atmīnēšanas procedūras, šis darbs nu darāms ātrāk nekā tas bija pirms 30 gadiem. Mēs liecamies pretī tehnoloģijām, pārnesot uzsvaru no manuālās uz mehānisko attīrīšanu.
Ko tas nozīmē?
Mēs izmantojam dažādus mehāniskos rīkus, kas palīdz mūsu atmīnētāju darbu padarīt efektīvāku, piemēram, iekārta, kas attālināti griež augājus. Tas ir kā tāds milzīgs 1000 kilogramus smags zālāja pļāvējs, kas spēj gan nogriezt augus, gan novākt kādus iekarinātus spridzekļus, padarot atmīnētāju darbu 5-10 reizes ātrāku, atkarībā no draudu avota. Tāpat izmantojam arī smago tehniku, kā piemēram ekskavātorus, kā arī īpašas atmīnēšanas iekārtas, kas atkarībā no apstākļiem un apdraudējuma arī spēj krietni pātrināt procesu. Bez tā mēs izmantojam arī dronu tehnoloģijas. Visas mūsu komandas, veicot teritoriju apsekošanu, nu izmanto dronus. Kad esam noteikuši bīstamās teritorijas, izmantojam jau modernākus dronus ar labākām kamerām. Visefektīvākie tie ir laikā, ko saucam par iespēju logu. No rudens beigām līdz vasaras sākumam pirms viss atkal kļūst zaļš. Tad ar droniem gan pārlūkojam jaunas teritorijas, lai saprastu bīstamības pakāpi, gan lai identificētu visus virszemes iespējamos draudus, kā rezultātā varam izveidot kartes, kuru izmantošana padara atmīnētāju darbu efektīvāku, drošāku un ātrāku.
Iespējams, cilvēkiem varētu rasties jautājums, kādēļ atmīnēšanā vispār tiek iesaistīti civilie. Iespējams, nevienam vien mīnēšana un atmīnēšana tomēr vairāk saistās ar armiju.
Es nepiekrītu šādam apgalvojumam. Pirmkārt, armijas kapacitāte šobrīd ir pārslogota. Viņi dara visu iespējamo, lai aizsargātu valsti. Tas nozīmē, ka arī cilvēku resursu viņiem nekad nav gana, tādēļ ir ļoti būtiski, ka iesaistās civilie un spēj atrisināt kaut kādas problēmas. Es arī nemēģinātu salīdzināt militāro un humanitāro atmīnēšanu, jo pamatā tam ir dažādi mērķi. Ja armijas uzdevums ir, teiksim, doties uzbrukumā, nebaidoties no mīnām, tad humanitārās atmīnēšanas uzmanības centrā ir rūpes par to, lai teritorijās, kas atbrīvotas, nepastāvētu draudi vietējām komunām.
There is no threat to this particular community.
But how do you gather the information? Do people already... Kā ievācat informāciju par mīnētajām teritorijām? Vai cilvēki Ukrainā vienkārši jau zina, ka, ja ir mīnu problēma, tad viņi informē jūs vai armiju? Ja pašvaldības ir tās, kas lūdz jūs palīdzību atmīnēšanā, kā tas strādā?
I would say both. It's working on a both way. First of all, we had the teams, which is called non-technical service.
Tas strādā visos jūsu pieminētajos veidos. Pirmkārt, mums ir speciālas komandas, kuru uzdevums mūsu darbības reģionā ir apmeklēt katru apdzīvotu vietu, runāt ar cilvēkiem, vietējām varas iestādēm, armīniekiem. Proti cilvēkiem, kuri te dzīvo un iespējams bijuši mīnēšanas vai kauju aculiecinieki. Tad šī visa informācija tiek apkopota, uzlikta uz kartes un identificējam, kuras teritorijas ir pārbaudāmas. Taču tas strādā arī pretējā virzienā. Cilvēki paši piesakās un sniedz informāciju, arī pašvaldības norāda uz vietām, kur būtu jākoncentrē mūsu pūliņi. Tagad te ir tāda kārtīga sadarbība ar mērķi nepalaist nekādu informāciju garām.
If we talk about the miners and their work, what is the biggest challenge? Kādi ir atmīnētāji lielākie izaicinājumi? Cik noprotu, armīnieki mēdz būt viltīgi, liekot mīnas vienu virs otras, veidojot dažādas lamatas. Kas ir tās lietas, par ko atgādināt saviem atmīnētājiem atkal un atkal?
Again and again and again, do they have to be wary about?
So, I would slightly redirect my answer towards different
Savu atbildi gribētu pagriezt nedaudz citā tēmā. Mūsu atmīnētāji nemēģina neutralizēt improvizētās sprākstvielas, ko pieminējāt. Atmīnētāju galvenais uzdevums ir identificēt bīstamos priekšmetus. Viņi ir sagatavoti detektoru lietošanā, metālisko signālu identificēšanā un tiklīdz tiek atrasts jebkāds bīstams priekšmets, kas var būt jebkas, darbā iesaistās daudz pieredzējušāks un kompetentāks komandas vadītājs, kurš tad arī pieņem lēmumu, ko darīt tālāk, vai viņi paši spēj neutralizēt jāsterilizēt bīstamo priekšmetu vai jāiesaista īpašas likumsargu vienības, kas tad specializējas dažādu sprāgstvielu neutralizēšanā. Bet atgriežoties pie sākotnējā jautājuma par lielākajiem izaicinājumiem, es teiktu, ka tie ir darba apstākļi. Mūsu atmīnētāji strādā gandrīz 10 mēnešus gadā, no marta līdz decembra beigām. Augstums, vējš, sniegs, laikapstākļi mēdz būt visai dramatiski. Vasarās var būt ārkārtīgi karsts, tā kā mēs visu laiku strādājam ārā, tad es teiktu, ka tieši šie apstākļi rada lielākās grūtības.
This is, I would say, the biggest challenges for everyone.
You are Ukrainian, right? By nationality. Jūs esat Ukrainas, vai ne?
Correct.
Jā.
You have some foreigners working at Halo Trust Ukraine? Bet jūs birojā strādā arī ārzemnieki?
Correct, yeah, we have a lot of my colleagues, they have...
Jā, mums ir starptautisks kolektīvs. Ukrainas Halo nodaļā strādā cilvēki no dažādām valstīm.
Do you and your foreign colleagues look at the mine issue in Ukraine a bit differently? Vai jums un jūs ārzemju kolēģiem atšķiras skats uz mīnu izmantošanu Ukrainā? Jautāju to ņemot vērā, ka, piemēram, princese Diana, kur bija ļoti labi zināma un sadarbojās ar The Halo Trust, aģitēja par mīnu aizliegumu, bet, kā mēs redzam Ukrainas gadījumā, mīnas dažbrīd ļauj glābt Ukrainu no iebrucēju uzbrukumiem. Vai tādēļ uz mīnām jums nav nedaudz cits skatījums kā jūs ārzemju kolēģiem?
I would say, you know, like my answer would be quite simple. Mine is mine. We don't care, you know, like how it's ended up.
Mana atbilde ir vienkārša. Mīna ir mīna. Nav būtiski, kā tā nokļuva zemē vai kurš tur to nolika. Mums ir svarīgi, lai šī mīna neapdraudētu civiliedzīvotāju dzīvi. Mēs strādājam teritorijās, kuras mums nozīmējas Nacionālais pretmīnu centrs, kas strādā aizsardzības ministrijas paspārnē. Šīs teritorijas ir tādas, kuras šobrīd nespēlē strateģisku lomu valsts aizsardzībā. Katru mīnu uztveram kā risku civiliedzīvotāju dzīvei.
For the life of civilians.
But what is your stance? If you want, you can not answer this question.
Bet kāda ir jūsu personīgā nostāja? Jūs varat neatbildēt šo jautājumu, bet ja Ukrainas armija saka, mums jāmīnē lauki tikai tāpēc, lai pasargātu sevi no Krievijas tanku uzbrukuma. Un tad no otras puses jūs kā profesionāls atmīnēšanas jomā zināt, ka tas radīs problēmas vēl gadu desmitiem ilgi. Kā jūs domājat, kas būtu armijai jādara, izmantot mīnas, neizmantot, vai izmantot kādus citus veidus, lai aizstāvētos?
Uz šo jautājumu cilvēkam, kas strādā humānās palīdzības jomā, ir grūti atbildēt. Šis patiesi ir āķīgs jautājums. Es pilnībā nodalu šīs divas lietas. Armijai ir savi uzdevumi. Es neesmu pozīcijā, kurā varētu komentēt armijas darbu vai kritizēt to. Mums ir dažādi mērķi, bet mēs atrodam veidus, kā sadarboties, lai kopā palīdzētu Ukrainai pasargāt savus pilsoņus un pasargāt sevi no iebrukuma.
What has been the result of your work so far?
Kāds ir bijis jūsu darba rezultāts līdz šim?
So our survey teams identified
Mūsu teritoriju apsekošanas komandas ir identificējušas attīrāmās teritorijas 21 miljona kvadrātmetru platībā. Tur tas piesārņojums ir dažāds – mīnas, nesprāguša lādiņa un tamlīdzīgi. Līdz šim esam attīrījuši vairāk nekā 4 miljonus kvadrātmetru, neutralizējot vairāk nekā 25 tūkstošus bīstamo priekšmetu. Tas jums dod aptuvenu priekšstatu, cik ātri varam apsekot teritorijas un cik daudz lēnāks ir pats attīrīšanas darbs. Tāpat mums jau bijušas apmēram 20 tūkstoši tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem ar mērķi mainīt viņu uzvadību, paradumus un apmācīt, kas darāms sastopoties ar sprādziem bīstamu priekšmetu. Skaidrs, ka daudz darba vēl darāms. Šobrīd mums strādā 139 komandas, taču tā kā šī problēma Ukrainā ir tik milzīga, mums, protams, nepieciešami papildus resursi, lai spētu to atrisināt.
At the moment you are head of operations.
Šobrīd jūs esat Halo Ukrainas nodaļas operāciju vadītājs, bet sākāt tajā darboties nevis kā priekšnieks, bet gan no pamatlīmeņa. Kā jūs raksturotu šo pieredzi un ko tā iemācījis jums par pasauli, Ukrainu un mīnām?
It's true. I'm starting like, you know, from a basic level and join non-technical service.
Jā, sāku es 2016. Gadā pievienojoties teritoriju apsekošanas komandai Ukrainas austrumos netālu no Heilo tā brīža bāzes vietas Kramatorskā. Šo 8 gadu laikā strādāju dažādās pozīcijās, pamazām progresējot, pateicoties praksē un daudzajām apmācībām, ko man nodrošināja Heilo. 2,5 gadus es nostrādāju ārzemēs, biju tuvajos austrumos veicot gan teritoriju apsekošanu, gan arī atmīnēšanas uzdevumu gan teritoriju atbrīvošanu no gruvešiem. Tāpat strādāju Lībijā, kas piedzīvojusi daudzus konfliktus. Gandrīz gadu biju Šrilankā, kur mīnu piesārņojums pēc notikušiem konfliktiem ir diezgan milzīgs. Tur piesārņotās platības nav tik lielas, kā šobrīd Ukrainā, taču mīnu blīvums ir visai līdzīgs šī brīža situācijai Ukrainā. Bet tagad var būt lepns, ka strādāju Ukrainā, Ukrainas labā. Šis ir diezgan izaicinošs darbs, taču tas ir godājams darbs, jo saprotu, ka palīdzu savai valstī un tas dara mani lepnu.
Which just make me proud.
What conclusions can you get from experience abroad? Kādu secinājumus jūs varat izdarīt pēc gūtās pieredzes ārzemēs? Vai cilvēki Ukrainā un pasaulē spēj aptvert to problēmas mērogu, ko šobrīd radīs mīnu jautājums Ukrainā? With the issue of mines.
So first of all, like each country which has a mine contamination.
Pirmkārt, jāsaprot, ka katras valsts situācija ir citādāka. Atšķiras gan piesārņojuma veids, gan konflikta radītā situācija, ir ļoti dažādi aspekti, kas jāņem vērā pirms mēģināt salīdzināt dažādas valstis. Tas attiecas arī uz mūsu darbu. Jā, pamatā mūsu darbs ir vienāds visās valstīs, taču ir dažādas nianses, kas varbūt strādā šeit, bet nestrādā citur. Katrā konfliktā var atšķirties tik dažādi aspekti, mīnu veids, augsnes, veģetācija, kara tips un tam līdzīgi. Ļoti daudz, kas atkarīgs arī no konflikta ilguma. Vienā vietā tas ilgis varbūt gadu, citviet 10 gadi. Tāpat svarīgi, kad konflikts noticis. Ar laiku bīstamie priekšmeti var kļūt mazāk bīstami, taču šā vai tā rāda riskus cilvēku drošībai.
So at the end of every interview we ask. Katras intervijas noslēgumā mūsu viesiem parasti prasām vienu un to pašu, ko jums novēlēt personīgi. Kara beigas un uzvaru, nu, tas pats par sevi skaidrs, taču ko vēl?
I reckon you know, like you in your question you already have an answer, you know, like I wish.
Jūsu jautājumā jau bija atbilde. Vispirms vēlos kara beigas, kas ir visu Ukraiņu sapnis. Tas ir kas tāds, kas apvienojas visu Ukrainu un liek katram Ukrainim vēlēties vienu un to pašu.
Absolutely the same.
All right, thank you so much, Dennis. Well, you have a lot of work to do, that's for sure. Paldies, Dennis, par atvēlēto laiku. Skaidrs, ka jums priekšā vēl daudz darba.
Yeah, thank you for your time.
Paldies jums.
Paldies divām, kurš sarunājās ar Denisu Golovecki, de Heilo Trust, Ukrainas nodaļas operāciju vadītāju. Jā, nu skaidrs, ka darba būs vēl daudz, un runājot jau ne tikai par mīnām, arī par dažādiem citiem nesprāgušiem priekšmetiem, jo vēl pēc kara beigām, nu jau noslēpums, ka arī pēc otrā pasaules kara beigām mēs joprojām kaut kur atrodam pa kādam nesprāgušam lādiņam, kas diemžēl dažos gadījumos pat beidzas letāli, jo kāds no to atradējiem vēlas pats pārbaudīt, kas tad lācītim vēderā to nu gan nevajadzētu darīt.
Tur tās divas trakās lietas. Viens ir tas, ka tiešām civiliedzīvotāji ir tie, kuri visvairāk cieš. Ir sevišķi, ja mēs runājam par bērniem, vai ne, kuri dzīvo kaut kādos lauku teritorijās, ieskrien mežā vai laukā, vai vēl kaut ko redz, kaut kas tur mētājas, jo tagad tās mīnas jau nav tikai tādas acīm redzamas, ir tādas, kas izskatās, nezinu, pēc mazliet plasmas gabaliem atliek paņemt rokās un tev rokas vairāk nav. Otra trākākā lieta ir tāda, ka šajās te piefrontes zonās šīs ir mīnas, kuras tiek vienkārši izšautas un tad viņas tiek izkaisītas pa lielu plašu teritoriju un bez šādām te atmīnēšanas operācijām, kur tiešām tiek pa centimetram pārbaudīt zeme, nav iespējams būt pilnībā drošiem. Līdz ar to tu vari dzīvot laukos, bet nekur nevar paspert pa labu, pa kreisi soli, jo tāpēc, ka vienkārši nezinu, vai tevi tur nesagaida nāves draudi vai trauma uz mūžu. Tik tālā par atmīnēšanas operāciju Ukrainā, kas vēl būs aktuāla gadu gadiem, diemžēl. Ja jums šī saruna šķita interesanta, aizsūtiet saiti ar to saviem
draugiem, radiem paziņām, vai arī rakstiet mums, ko jūs domājat par dzirdēto. Drošinātājs at Latvijas Radio LV ir mūsu e-pasta adrese, un tagad pirms ierakstu ielūkojos, apskatīju savu mums, jā, ienākušas vairākas jūs vēstules, un tad, lai nebūtu sajūta, ka mēs tās ignorējam, es tad gribēju nedaudz nocitēt, piemēram, Ingus Skuplais mums ir atrakstījis, ka viņu ir sajūsminājis Kristīnas Bērziņas pagājušajā epizodē teiktie vārdi, pašās pēdējās viņas runas sekundēs, kurās Kristīna saka, ka uzvarēs nevis armijas un spēks, bet cilvēki un cilvēcība. Ingus aicina noklausīties vēlreiz pašiem Kristīnas teikto, un es, protams, varu tikai pievienoties Ingum. Savukārt Mārtiņš Biezais ir atrakstījis mums arī vēstuli, sakot un patiesībā paceļot tādu ļoti svarīgu jautājumu. Viņš ir klausies vairākas desmitas mūsu epizožu. Paldies, liels Mārtiņ, par to. Un Mārtiņam ir radies viedoklis, ka drošinātājs pauž caur šīm te intervijām un caur mūsu saturu, pauž visnotaļ heroisku un samērā homogēnu viedokli par procesiem karā Ukrainā, kā arī par sagaidāmo un vēlamo kara iznākumu. Raksta Mārtiņš, manuprāt, paužot tikai vienpusēju skatījumu uz jautājumu, mēs radām risku nesagaidīt to iznākumu, uz kuru esam tik ļoti fokusējušies. Šāda vilšanās varbūt nevien psiholoģiski grūta, bet arī iespējams radīt labvēlīgu augsni vietējo alternatīvo viedokļu paudēju vēlākajām gavilēm. Man jāsaka, es pilnīgi piekrītu Mārtiņam par to, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, kā mēs runājam. Protams, ka visādi citādi, piemēram, ir reizes, kad mēs intervijas beidzam ar tekstu Slava Ukrainai, un tad man pašam ir bijušas pārdomas par to, vai profesionāls žurnālists var šādi te nostāties kaut kādā pusē, un šajā gadījumā ir šis te izņēmums, kad jā, nu man ir pilnīgi skaidrs, kā pusē es esmu, es neslēpju to, bet te nav tikai stāsts par Ukraina pret Krieviju. Tu, es domāju, tie, kur mūs klausās, visi vairāk vai mazāk ir homogēni šajā ziņā. Bet tas jautājums, par ko runā tieši Mārtiņš, ir, vai mēs varbūt pārāk maz runājam par kaut kādām ēnas pusēm. Un šis jautājums man arī ir kādu laiku bijis man pakausī, par ko es esmu domājis. Jo skaidrs, ka ne jau visi Ukrainā ir varoņi, par to mēs esam runājuši, man liekas, pirms nedēļām trijām, četrām, kad mēs runājām par cilvēkiem Ukrainā, kuri izvairās no dienēšanas armijā. Es kādu laiku veltīju mēģinājumiem atrast kādu cilvēku, kurš būtu gatavs runāt par šo tēmu mūsu lielās intervijas formātā. Diemžēl man tas nav izdevies, ja jūs zinat kādu Ukrainas pilsoni, kurš izvairās no dienesta un viņam ir ļoti skaidri pamatojums sapratni par to, kādēļ to viņš dara, tad atsūtiet mums kontaktu, sazināsimies, parunāsim par to. Un ir daudz vēl tēmu, kuras raisa jautājums. Bet godīgi sakot ir tā, ka kara laikā mēs arī droši vien kaut kā sevi cenzējam, ka no vienas puses negribas runāt par kaut kādām lielām problēmām, tādajādi neradot augsni Ukrainas nelabvēļiem, no otras puses, ja mēs runājam tikai par labo, tad mēs paši kaut kādā veidā safabricējam realitāti vai arī paši sevi uzkurinam uz to, ka jā, Ukraina tulīt vinnēs un Ukraina atgūs visas teritorijas un tas prasīs 2-3 nedēļas. Nu, mums ir bijuši šī pieredze, vai arī, piemēram, kad atceries, Richard, tad, kad bija runa par Abrams tankiem, ka lūk, amerikāņi iedos Abrams tankus un tad gan kara laukā Ukraina demolēs Krievas un tulīt visu atgūs. Nu, nenotika. Tās mums ir mūsu pašu mācības, kuras ir gūtas kara laikā. Nu, nav tādu brīnumu ieroču. Ir negatīvās lietas Ukrainas pusē arī, bet nu jā, mēs mēģinām atrast to balansu starp pozitīvajām lietām un ļoti uzmanīgi skatāmies, kā runāt par negatīvajām. Viena no tēmām, par kuru es jau kādu gadu nē, vai pat ilgāk. Sev esmu rakstījis blociņā manā folderītī atsevišķa sadaļa par korupciju Ukrainā. Tā ir tēma, kas, no kuras nevar izbēgt runājot par Ukrainu. Mēs zinām, pirms kara tā bija viena no korumpētākajām valstīm reģionā, turpat apmēram, kur Krievija, bet kara gaitā ka tu runā ar cilvēkiem un atkal jau šis ir vai tā ir realitāte, vai tā ir mana tikai iedomātā vēlme cerēt, ka pēc šāda te nežēlīga kara ar tik nežēlīgiem iznākumiem, kad mirst drosmīgākie Ukrainas ļaudis, vai te nav stāsts tikai par to, ka mēs tagad atbrīvosim Ukrainu, proti Ukraiņu paši, ja? Ka viņi atbrīvos savu valsti, kam viņi to dara, kam viņiem ir vajadzīga savu valsts. Lai tā būtu otra Krievija? Nu, droši vien, ka nē. Un varbūt šis mans ir tāds wishful thinking, kā saka, ka pēc kara Ukrainai ir jābūt citādai valstī nekā tā bija pirms tam, un ja Krievija ir viņu pretstats, tad viņi gribētu būt maksimāli pretēji tam, kas ir Krievija šobrīd. Un tas skar arī korupciju. Un ņemot vērā arī drošinātāju formātu, kad mēs mēģinam runāt par personīgiem stāstiem. Un šis ir slikts brīdis, kad par to runāt, jo tāpēc, ka šajā nedēļā intervija bija vairāk tomēr par tēmu kopumā, un tas nav tas mūsu jājam zirdziņš. Bet šis bija tas gadījums, kad Denis tuvi radinieki vēl aizvien ir okupētajās teritorijās, un viņš ļoti nevēlējās runāt tieši par personīgajām lietām, lai nekaitētu kaut kā saviem radiniekiem, tāpēc arī mums bildi ir atsūtīti tikai vienu viņa un no sāniem. Tā, ka viņa seja nav saskatām. Tas pats arī attiecas uz viņa kaut kādiem publiski pieejamām informācijām Halo lapā un tam līdzīgi. Tad, nu jā, un mēs parasti meklējam šos personīgos stāstus, bet ir izņēmumi. Un izņēmums būs arī nākamajā nedēļā, jo ja es visu laiku gaidīju, kad personīgi stāstu par korupciju Ukrainā, bet nu ar ko runāt, ar kādu korumpantu vai ar korupcijas apkarotāju vai ko, nu redz, un dažreiz ir tā, ka tu domā un nekas nenotiek šajā ziņā, bet tad Rihards sēdz, ka viņš brauc uz Igauniju, uz Tallinu, uz kādu konferenci, un tur būšot arī viena liela speciālisti par korupcijas jautājumiem Ukrainā. Te es piesaku jau nākamās nedēļas mūsu viesi, bet par to tuč, neatklājot visas kārtas, Rihard, tu varētu pastāstīt.
Jā, nu vēl tik piebilstot informatīvajā telpā, mēs redzam brīžiem optimistiskāku, brīžiem pesimistiskāku informāciju un atspoguļojumu tam, kas notiek Ukrainā, vairāk varbūt esam pieraduši to negatīvismu redzēt tieši par notikumiem nu, vai par situāciju frontē, bet nav jau tā, ka Ukrainā pašā iekšpolitiski nebūtu, protams, dažādu problēmu, un viena no tām lielajām problēmām ir korupcija, kas ir bijusi jau diezgan ievērojama, nu, pielīdzinām arī Krievijas līmenim jau pirms kara, un jā, laika gaitā situācija ir uzlabojusies, bet nu, vēl ir ļoti daudz darāmā. Un tev tiesa, es biju Igaunijā, biju Tallinā, Lenarta Merī konferencē, kas ir veltīta drošības jautājumiem, un tur es arī sastapu pārstāvi no nevalstiskās organizācijas pretkorupcijas rīcības centrs, Olenu Halušku, parunājos ar viņu par to, kā tad Ukrainai ir gājis visus šos gadus, cik liela korupcija bija pirms tam, cik liela tā ir tagad, kādās jomās tā ir, ko tad viņa dara arī savā nevalstiskajā organizācijā, lai nu, mēģinātu šo situāciju mainīt, kas ir tās sviras, ar ko to ir iespējams darīt, cik vispār grūti to šobrīd ir darīt, proti veikt reformas arī kara laikā un galu galā, kāpēc, jā, tu jau minēji, kāpēc tas vispār ir nepieciešams, kādā Ukrainā Ukraiņi tad vēlas dzīvot nākotnē un kāpēc ir nepieciešams tomēr šo te korupciju izskaust.
Nu, tas pēc nedēļas. Laipni aicināt klausīties, ja jūs mūs klausties ar kādu laiku nobīdi, tad vienkārši spiežat uz next podziņas nākamo mūsu epizodu klausties, ja nē, tad jāpagaida nedēļa. Un liels paldies Mārtiņam, biezajam par vēstuli un ļoti, man liekas, loģisks un pamatots viedoklis, un droši rakstiet mums to, ko jūs domājat, tas arī mums palīdz būt formā un kaut kā neaizplūst, nezinu, kur tur, kur varbūt nevajadzētu aizplūst. Jā, sadarbojamies, un ja jūs drošinātāji saturs interesē, tad mums ir tikai prieks, un ja jūs iesaistaties tā satura veidošanā tā vai citādi, ar saviem padomiem un komentāriem un kritiku, tad man ir tikai lielāka pārliecība, ka mēs varam piedāvāt to, kas tiešām ir tā vērts, lai klausītos. Nu ko, tas šai reizei arī viss. Šonedēļ bija runa par atmīnēšanas mega darbu Ukrainā. Nākamnedēļ runāsim par korupciju, pēc tam jau mums ir vēl dažas epizodes priekšā. Jāņu nedēļā ir gaidām šīs sezonas pēdējā epizode, tad mēs uz kādu brītiņu no jums atvadīsimies, bet šobrīd mēs atvadamies tikai līdz nākamai nedēļai. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka bijāt kopā ar mums un atcerieties. Jauna epizode katru ceturtdienu un drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.